když děti nemají besídku, tak aby nepřišli tak zkrátka, tak tady mám pro ně takovou hádanku. Jestli pak děti víte, co je tohle z toho? Ráchelko? Telefon to není. Pepíku, ty to neuhodneš, co by to mohlo být? Správně. Uhodl, pojď si pro odměnu. Tady máš nečka. Je to pouzdro na brýle a opravdu v něm jsou brýle. A já jsem zjistil, že už hůř vidím, tak jsem si musel nechat udělat brýle. A nevím, mám pocit, že mě dal nějaký silnější, protože když se nasadím, tak se mi točí hlava, ale tak možná, že se je budu nadávat a sundávat, tak to třeba nějak půjde. Ale chtěl jsem děcka taky říct, že existují růžové brýle. Těma růžovýma brýlema si taky někdy někdo nasazuje, aniž by o tom věděl. Ale chtěl jsem říct, že bychom my měli používat boží brýle, a to je, aby jsme se na věci dívali přes ten boží pohled, a ty boží brýle, to nám může pomoct tady ta Bible. To je takový pohled na věci, aby jsme to viděli skrz ten boží pohled. A z té Bible si teď něco přečteme. Já takhle jezdím autem, tak někdy něco poslouchám, třeba v autě, a nedávno jsem poslouchal, mám rád mluvené slovo, protože to mě udrží, že neusnu, a tak jsem nedávno poslouchal mimo jiné taky docela zajímavý kázání od Davida Nováka o marnotratném synovi. Já bych teď poprosil Dáňu, jestli by to mohl promítnout na data projektorem na stěnu. Už jste asi tady tenhle obraz viděli, jednou to už tady bylo. A taky bych k tomu chtěl přidat i pár myšlenek z té knihy Návrat ztraceného syna od Henryho Nouwena. Tak to je ta knížka. Vlastně ten Henry Nouwen v 80. letech minulého století během několika let přichází k tomu obrazu a zjišťuje, jak k němu ten obraz mluví, a jsou tam dost zajímavé a překvapivé věci v té knížce. A ten obraz namaloval Rembrandt, to je holandský malíř, ten obraz visí v Ermitáži v Petrohradě. Ten holandský malíř žil někde v Amsterdamu, někde 1600 a něco. Dokonce se tam snad setkal, nebo i s tím, s Komenským. Že když jsem viděl ten obraz, tak mě připomněl ten otec Komenskýho. Mimo jiný se říká, že možná i Rembrandt Komenského maloval. Ale určitě se znali, protože bydleli asi dvě ulice vedle sebe. Komenský umřel 1670 a Rembrandt někde asi 5 let nebo 7 let, 8 let před ním, myslím, pár let před ním. Ale byl mladší Rembrandt. My se podíváme na to podobenství o marnotratném synovi do Bible. Je to u Lukáše 15. kapitola, 11. verš. Lukáš 15:11. Řekl Ježíš, je to podobenství, který mluví Ježíš, který říká Ježíš. Řekl také, jeden člověk měl dva syny. Ten mladší řekl otci, otče, dej mi díl majetku, který mne připadá. On jim rozdělil své jmění. Po nemnoha dnech mladší syn všecko zpeněžil, odešel do daleké země a tam rozmařilým životem svůj majetek rozházel. A když už všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad a on začal mít nouzy. šel a uchytil se u jednoho občana té země. Ten ho poslal na pole pást vepře. A byl by si chtěl naplnit žaludek slupkami, které žrali vepři, ale ani to nedostával. Tu šel do sebe a řekl, jak mnoho nádeníků u mého otce má chleba na zbyt, a já tu hynu hladem. Vstanu, půjdu k svému otci a řeknu mu, otče, zřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Přijmi mne jako jednoho ze svých nádeníků. I vstal a šel k svému otci. Když byl ještě daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objal ho a políbil. Syn mu řekl, otče, zřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Ale otec rozkázal svým služebníkům. Přineste i hned nejlepší oděv a oblečte ho. Dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy. Přiveďte vykrmené tele, zabijte je, hodujme a buďme veselí, protože tento můj syn byl mrtev a zase žije. Ztratil se a je nalezen. A začali se veselit. Starší syn byl právě na poli, když se vracel a byl už blízko domu, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se ho, co to má znamenat? On mu odpověděl, vrátil se tvůj bratr a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že ho zase má doma živého a zdravého. I rozhněval se a nechtěl jít dovnitř. Otec vyšel a domlouval mu, ale on mu odpověděl, tolik let už ti sloužím a nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz a mě jsi nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Ale když přišel tenhle tvůj syn, který s děvkami prohýřil své jmění, dal si pro něho zabít vykrmené tele. On mu řekl, synu, ty jsi stále se mnou a všecko, co mám, je tvé. Ale máme proč se veselit a radovat, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev a zase žije. Ztratil se a je nalezen. Takže to je dost známý, oddíl o marnotratném synovi. Příběh, na kterém se prý znázorňuje jádro křesťanství a to i na filozofických fakultách, které nejsou biblické. Je tu popsán příběh dvou synů a svým způsobem jsou oba ztraceni. Možná by se to mělo jmenovat podobenství o ztracených synech. Není to příběh, který rozděluje bratry na hodného a zlého, jak bychom si mohli myslet. Dobrý je jen otec. On miluje oba syny a vychází jim oběma naproti. Oběma vyjde aktivně vstříc. Čas od času nás ale upoutá ztracenost mladšího syna a jindy nás zase upoutá to pokrytectví toho staršího syna. Ale otec chce, aby s ním u stolu seděli a sdíleli jeho radost oba dva. Někdy si myslíme, že nás, že my, kteří chodíme nějakým způsobem do kostela, nebo že nás, kteří nějak chodíme do shromáždění, se bude více týkat ta část věnovaná tomu staršímu synovi. Jeho návrat, i když vlastně fyzicky neodešel, může být někdy opravdu těžký. Více místa, ale co se řádků týče, když se podíváme do Bible, tak co se těch řádků týče, je víc místa věnováno tomu mladšímu synovi. Zkusme se podívat, co to může říct i nám. Vlastně zápletka toho příběhu, když se vždycky řešil nějaký rozbor díla, tak se říkala zápletka nebo idea, se zdá, že je vlastně jednoduchá. K bohatému milujícímu otci přichází nespokojený syn a říká, dej mi, prosím tě, nebo nevím ani, jestli prosí, říká, dej mi podíl na mém dědictví už teď. Ve všech komentářích byste se dočetli, že to byla velká urážka. V podstatě to znamenalo otce odepsat A v této kultuře Blízkého východu by na to nikdo nepřistoupil. A syna by radši přehnul přes koleno a nařezal by mu, co se do něj vejde. Ale otec syna velmi miluje a přistoupí i na takhle urážlivý požadavek. Dá mu nakonec půlku svého majetku, vlastně polovinu svého majetku, ne nějaké kapesné, aby šel do světa na zkušenou, ale dá mu celé dědictví. Synáček jde, kam ho srdce táhne a velmi snadno rozhýří celé jmění. Uvědomí si, že doma by mu bylo líp a vrací se. Setká se s otcem, který už na něj čeká. Myšlenka je jasná. Mladší syn je symbolem člověka, který hřeší, odchází od Boha a Bůh na něj čeká, i když se dostane do sebe většího průšvihu. Dalo by se říct. Hezky se to poslouchá a možná, že si řekneme, že se mě to netýká. Nechodíme do vykřičených čtvrtí, rodičům jsme třeba nerozmetali půl chalupy a žijeme docela slušně. Možná někde ve věznici na Mírově nebo ve Valticích, tam by to měli slyšet. Ale pro mě tohle není. Je tu ale něco velmi podobného s našimi životy. Dokonce s mým životem. První nápadná a trochu nelogická věc je, že tomu synovi není na otcově dvoře dobře. Nějak si uvědomuje, cítí, že mu na tom domácím dvoře není dobře, že mu začíná být nějako malý. Bylo by to pochopitelné, kdyby žil v nějaký špatný, rozvrácený rodině, kdyby, nevím, dneska těch rozvrácených rodin je docela dost. Kdyby ho někdo trápil, kdyby se mu brácha posmíval, ale on má všechno, co potřebuje a je milován a přesto tak nějak cítí, že někde venku je lépe. Proč vlastně odchází, kde mu z místa nic? Proč odchází z toho místa, kde mu nic nechybí? Víte proč? Syn si totiž myslí, že to, co ho učiní šťastným, není otcova láska, ale otcovo bohatství. A my si myslíme, že to, co nás učiní šťastnými, není Bůh sám, ale jeho požehnání. A toto se opakuje v historii světa vlastně dnes a denně. Zkusme se na to podívat z pohledu rodičů. Vašemu dítěti dáváte to nejlepší, opečováváte ho a jednoho dne vám řekne, tam venku to je lepší. Dneska si výjimečně můžu dovolit ten pohled, jak z pozice rodičů, tak z pozice dětí. Naši tady nejsou ani děti, ani rodiče. Tak si můžu dovolit skákat z jedné role do druhé, aniž by mě doma někdo vyčetl, že jim třeba nedávám to nejlepší, když jim nasekám na zadek. A z pohledu rodiče tady existuje taky jedna knížka, jmenuje se Mstitel od Frederika Forsytha, kterou jsem teda nečetl. Od Forsytha jsem zatím slyšel pouze nějakou novelu Pastýř, taky v autě jsem to přeposlouchal a bylo to docela dobrý. Ale David Novák říká, že v téhle knize Mstitel je dost zajímavé rodičovské dilema. Rodiče mají 16-letou dceru, jedináčka, která chce odejít z domu za nějakým chlápkem, s kterým se setká. A když se jí ptají proč, tak jim ta dcera řekne, že má krásné oči. Což je samozřejmě silný argument, hlavně pro otce, který se naštve a zakáže jí to. Ona uteče a rodiče najdou lístek, že odešla za přívětivýma očima. Poté ji vidí až v márnici, když ji mají identifikovat. Dostala se totiž do gengu nějakého gengu kuplířů, kde vlastně to skončilo nakonec tak, že ji až zabili. A teď začíná ta otázka těch rodičů. Ptají se, jako proč se jí u nás nelíbilo, proč přívětivé oči byly silnější než 16 let naší výchovy. Vždyť jsme jí nic špatného neudělali. Ale můžeme se zeptat i jinak. Proč se svým nebeským otcem necítíme dobře tak často ani my? Proč připomínáme my tuto dceru? Odpověď asi je, že dost nevěříme, že u Boha Otce skutečně najdeme to, po čem touží naše duše. Že možná hledáme požehnání místo samotného Boha a místo samotné Boží přítomnosti v našem životě. I tahle kniha to poměrně dost se k tomu dost obrací a já bych víceméně z ní citoval. Skutečný hlas lásky je velmi tichý a jemný. Není to hlučný hlas, který se mi vnucuje a vynucuje si svou pozornost. Je to hlas téměř slepého otce, který se mnoho naplakal. Je to vidět i na tom obraze tamhle. Je to hlas, který mohou slyšet jen ti, kteří mu dovolí, aby se jich dotkl. To poznal i prorok Eliáš. Bůh nebyl ani ve vichřici, ani v zemětřesení, ani v ohni, ale byl v tichém vánku. Ale je tu mnoho jiných hlasů, které jsou hlasité, plné slibů a velmi svůdné a říkají, jdi a dokaž, že za něco stojíš. Potom, co Ježíš uslyšel hlas, který ho nazval milovaným synem, byl odveden na poušť, aby slyšel ty druhé hlasy. A říkali mu, dokaž, že si lásku zasloužíš, tím, že budeš úspěšný, populární a mocný. Tyto hlasy nám jsou dobře známé. Popírají, že láska je dar. Opouštím domov pokaždé, když ztrácím víru v hlas, který mě nazývá milovaným synem, a jdu za hlasy, které mi nabízejí rozličné cesty, jak získat lásku, po které tak toužíme. A zde se nabízí otázka, komu vlastně patříme, Bohu nebo světu? Nepatrná kritika mě zdrtí, malé odmítnutí mě deprimuje, trocha chvály mě zvedne sebevědomí a malý úspěch mě vzrušuje. Není třeba mnoho, abych se vznášel nebo byl na dně. Podobám se loďce, která se vznáší na vlnách přijetí či odmítnutí. Svět říká, ano, miluji tě, pokud máš dobré vzdělání, správné konexe, hezky vypadáš, hodně vyrábíš, hodně prodáváš a hodně kupuješ. Bůh se na nás ale dívá jinak. Jako bychom svou identitu odvozovali od uznání jiných a jinde. To, co se opakuje v historii, to je to, co se opakuje v historii vlastně stále dokola. Syn odchází, ale po nějaké době nemá co nabídnout. Dojdou mu peníze a najednou si tam není tu lásku čím zasloužit. V podstatě nemá co nabídnout, tak přišel o lásku. A přízeň všech těch kamarádů. Čím dál jsme od Boha, tím hůř mu slyšíme hlas, který nás nazývá milovaným synem. A proto jsme, nejsme jisti domovem a snažíme se zalíbit světu. A když se to nedaří, tak jsme nespokojení. Nemusí to tak být a nechci vám tady nic podsouvat, ale i takhle může vypadat náš zápas. Můžeme se vrátit zpátky do toho příběhu v Biblii, když vlastně syn skončí u těch prasat, což byla u Židů veliká potupa a v té době obzvlášť. On si uvědomuje svou bezvýchodnost a vzpomene si na otce. A teď by se dalo říct, no tak co mu zbývá, když už mu teče do bod, tak se modlí. V zákopech ve válce prý nejsou ateisté. Možná tak na vědecké konferenci, tam se ateisti najdou, ale ne v zákopech první světový nebo někde jinde. Ale ta bída fyzická toho syna u těch prasat, popsaná v tomhle příběhu, může být i bídou duchovní v našem příběhu. Příběhu našeho života. Nejen proto, že třeba zřešíme, ale také proto, že jsme třeba daleko od Otce. A to je vlastně ten velký zápas dneška. To, že nevěříme, že naše tělo i duši může nasytit Bůh, ale mnohem důležitější jsou pro nás aktivity. Samozřejmě to bylo i v minulosti, ale myslím, že dnes je ta nabídka aktivit skutečně přepestrá. Můžu makat jako šroub v určitém oboru. Můžu makat a někdy taky musím, anebo nemusím. Můžu být třeba taky au pair, jet do Anglie, no já teda ne, ale můžu třeba studovat hned několik škol naraz. To se klidně dá. A nebo můžu letět do Paříže, nebo do Ameriky, nebo do Thajska. Můžu skákat padákem, můžu se stavět na hlavu. Můžu dělat cokoliv. Nebo hrát nejrostodivnější hry proti nudě. Je milion možností, co můžu dělat. A být s otcem je až někde hodně, hodně vzadu. Syn v našem příběhu se chce vrátit a říct doma. Tati, udělal jsem chybu a chci si to odmakat. Já si to odmakám. Už nechce být ani tím synem, protože si uvědomuje svoji bídu a svoji vinu, ale chce být nádeníkem. Je totálně na dně. Možná zažil i posměch. I my můžeme kolem nás, anebo i v nás, slyšet hlasy, že za nic nestojíme. Duše českého národa je tím dost poznamenaná. I to může být důsledek našeho národního ateismu, na který jsou mnozí Češi tak hrdí. Hodnotíme se jako národ dost negativně. A Češi jsou pak posedlí úspěchy, aby si dokázali, že za něco stojí. Třeba i za tu cenu, že si koupějí třeba titul v Plzni. Cesta z tohoto komplexu není v tom, že budu ještě lepší a že dokážu ještě víc, ale že přijmu Boží odpuštění, jeho lásku a vyrovnání mé minulosti. Příběh tady u toho Lukáše v 15. kapitole končí tím, že ten otec běží synovi naproti, což by v tehdejší kultuře nebylo vůbec možné. To by bylo nemyslitelné. Faux pas. Nemyslitelné by bylo rovněž uspořádat hostinu, když se očekávalo spíš vyobcování toho mladšího syna. A vyjít za uroženým starším synem, to už opravdu nikdo nečekal. To by už v té kultuře vůbec nebylo možné jít za synem, co se urazil někde na pole od hostiny. Když se ale s tím navracejícím synem, který se vrací potrhanej, ten obraz to poměrně dost realisticky vystihuje. Vedou různí zkoumatelé toho obrazu, vedou spory, v které osobě se představil ten Rembrandt. Ten Rembrandt prožil ale různá období. On byl tím, který hýřil, on byl i tím, co se navracel, a v jednu chvíli byl i tím, co stojí vedle jako ten syn intrikán. Ale když se ten navracející syn potkává, tak už má připraveno, když se ten navracející syn potkává s tím otcem, jak přichází v těch potrhaných šatech, a už má připravenou tu řeč, jak si to všechno odpracuje, odmaká a jak už jak v něj bude dělat, stihne říct ale jenom jednu věc. Ta je ale nesmírně důležitá. Otče, zřešil jsem proti nebi i vůči tobě a nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Je to jedno souvětí. To další už nestih říct. David Novák v souvislosti s tímto přiznáním viny říká, že jako kazatel měl několik rozhovorů s lidmi, kteří se opravdu vzdálili od Boha svými činy i postoji. Možná se vám to někdy taky stalo. Připravoval se na pastorační rozhovor, chtěl někoho povzbudit, pozvednout a zvěstovat mu Boží odpuštění, a když ta chvíle nastala, tak dotyčný přišel a vyrazil mu karty z ruky. On byl totiž v poho. Možná u toho žvejkal žvejkačku, nevím. On je v pohodě. Bůh je přece láska, ne? A ty máš nějaký problém, že jsi tak neurotický, když to chceš řešit? Rozhovor je trapný a násilný. Člověk přemýšlí, co jako pastýř udělal špatně. Není totiž co řešit. Kde není hřích, tam není odpuštění. Ale Bůh je v našem v tomto příběhu skutečně jako otec, který běží naproti hříšníkovi, ale hříšníkovi, který si toho je vědom a ví, že setkání s otcem je milost. Zkusme si představit malinko jiný scénář, který tady není. Nevím, co by udělal otec, kdyby mu syn řekl: prosím tě, co tady zmatkuješ a pobíháš? Vždyť já jsem v pohodě a náhodou tady procházím z vepřína A do vepřína B. Už nebudu dlouho mluvit a chtěl bych to zakončit asi tím, aby jsme si uvědomili, že cesta od otce není jen to, když přestupujeme desatero, ale už to, že od něj odcházíme. Hříchy jsou pouze důsledek. Začíná to tím, když člověk lásku a uznání hledá jinde než u otce. U otce v nebi. Dobré poselství je, že existuje cesta zpět. A to je i dneska ta dobrá zpráva, z které se můžeme radovat. Amen.